Tento týden přesáhl podle oficiálních čísel celkový počet zemřelých na COVID-19 v Česku 25 tisíc. Fakticky je zemřelých i podle mého hosta ještě víc. Ale denní přírůstky nakažených se dál snižují a experti už byť opatrně mluví o začátku velmi pomalého konce pandemie. Začíná koronavirus s Janem Konvalinkou. Pane profesore, vítejte v přenosovém moře. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký čtvrtek přeje Barbora Techicín.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Tak pane profesore, začátek pomalého konce pandemie, to je určitě fajn, ale když jsem se dívala na ta včerejší čísla dneska ráno a zjistila jsem, že zhruba 32% ze všech testů PCR zůstává pozitivních, není ten poměr poměrně vysoký?
Je to pořád moc, ale připomněl bych, že jsme mývali taky 45%, takže je to pořád o něco lepší. Navíc ta úplně poslední čísla nejsou spolehlivá, protože ty výsledky se dopočítávají se zpožděním. Takže já bych řekl, že za 2 nebo za 3 dny se to podíváme zpátky a bude to asi o něco níž. Ale máte pravdu, je to příliš mnoho stále a to bych asi mohl říct úplně ke všem číslům, které jste řekla. Je to příliš vysoké, jsme o tom mnohem
ale ten trend je důležitý.
Než kdokoliv jiný v Evropě, ale v Německu, kdyby taková čísla měli, tak dostanou psotník pravděpodobně a byli by z toho opravdu jako velmi nešťastní a uzavírali by kompletně společnost, ale u nás ten trend vypadá pozitivně.
V tom poměru, leč nehraje tam roli fakt, že vlastně na ty PCR testy už chodí před vybraní z těch antigenních testů, to znamená, že vy tam dáváte už k měření výstupů ty, u kterých je podezření, nikoli běžné obyvatelstvo, abych tak řekl.
Ano, samozřejmě, tohle toto číslo deformuje, proto se dá obtížně použít na výpočet toho reprodukčního čísla, pokud vím, tak ÚZIS rozlišuje ta diagnostická vyšetření, která opravdu jsou indikovaná předchozím pozitivním antigenním testem a ta, řekněme, preventivní nebo epidemiologická, kde to je opravdu náhodné, ale těch je velmi málo. A tohle to je jeden z problémů naší strategie. My zdaleka nevyužíváme ani tu kapacitu PCR testů, kterou máme k dispozici na to, aby jsme se ji pokoušeli zvyšovat. A to je podle mě chyba.
Možná je to tím, že ta strategie vlastně není, že?
Ta strategie dlouho nebyla a hodně je založená na šetření. A to já považuji za velkou chybu. My šetříme, nebo šetřili jsme při nákupu vakcín, šetříme celou dobu při testování a podle mě
se to nevyplácí hrubě.
Je to, ano, nechci slovu zadarmo, jak praví klasik. Myslím, že se to velmi hrubě nevyplácí.
Co to vlastně je, pane profesore, konec pandemie?
Tohle je výborná otázka a není to otázka ani na biochemika, dokonce podle mě ani na epidemiologa nebo na lékaře. Já myslím, že to je otázka politická, filozofická, trochu pro společenské věce, hodně pro vás, jako pro sdělovací prostředky. Víte dobře, že já jsem rozhodně, nepatřím mezi promořovače a myslím, že rozhodně mě nikdo nemůže podezírat, že bych zlehčoval tu epidemii. Na druhou stranu, jak se říká často, život je sexuálně přenosná smrtelná choroba a když se budeme snažit omezit rizika na nulu, tak prostě ten život nebude stát za to, aby byl žit. Čili my musíme velmi pečlivě vážit. Já jsem teď jednoznačně pro velmi přísná opatření, která zabrání tomu, co se tady děje. To znamená stovky nebo zhruba 200, možná něco přes 200 mrtvých každý den. I to naštěstí pomalu klesá, ale velmi pomalu. A zastaví prostě šíření té pandemie, abychom se mohli co nejdřív vrátit k normálnímu životu. Ale neřekl bych, že to musíme nutně dělat až do posledního pacienta, až do posledního případu viru, který budeme honit někde
na Vysočině. Tak do předposledního.
Já si myslím, že to, co musíme udělat a proč je ta pandemie nebezpečná, proč takhle měníme svůj životní styl za obrovských obětí a já si je uvědomuju, jak lidi, kteří přicházejí o svá živobytí, tak zejména děti, které nemohou chodit do školy a nemůžou mít první lásky a nemůžou běhat po hřišti, to je opravdu velká ztráta. Ale děláme to jenom proto, protože umírají tisíce a tisíce lidí. Jakmile tohle docílíme, naočkujeme ty nejohroženější, přestaneme mít stovky nebo desítky mrtvých každý den, tak si myslím, že v tu chvíli bude chvíle, kdy a budeme mít ten počet těch infikovaných velmi nízko, tak bude chvíle, kdy bude třeba s ním přestat.
Co by s touhle cestou ke konci pandemie udělalo to, kde by tu převládla třeba ta jihoafrická mutace nebo jakákoliv agresivnější, než je ta, kterou máme?
My zatím nemáme indicie, že by ta jihoafrická mutace byla infekčnější než ta britská, kterou už tady máme. Čili v tomhle smyslu by se to nezhoršilo. Co by bylo nepříjemné je, že to vypadá, že je méně citlivá vůči protilátkám vyvolaným běžnými vakcínami, takže tohle by byla komplikace. Ale tady zase použiju svého oblíbeného termínu, nevíme dost, my dost nevíme. Co víme je, že v klinických pokusech ty protilátky vyvolané běžnými vakcínami jsou mnohem slabší, 5x, možná 10x slabší proti, nebo ta imunitní odpověď, aby byl úplně obecný, proti té jihoafrické mutaci. Co nevíme úplně přesně, co to udělá s pacienty. Zdá se, že i tak ty vakcíny chrání těm nejhorším projevům, to znamená chrání před úmrtím a pravděpodobně před hospitalizací. Takže tohle to by samozřejmě byla komplikace, měli bychom víc lidí v nemocnici, doufujeme, že bychom neměli víc obětí.
Proto se na to samozřejmě ptám, když dnes ty kapacity jsou stále ještě plné a do toho, kdyby přišla nějaká, nemluvme o konkrétní, ale prostě agresivnější mutace, což nemůžete nikdy vyloučit, dokonce my to v Česku ani nepoznáme hned, že? Protože tady sekvenujeme tak pramálo. Tak co by to s tím očekávaným koncem v historicky krátké době mohlo udělat? Mohlo by se to posunout?
To by samozřejmě se mohlo posunout a bylo by to velmi nebezpečné, zejména v tom smyslu, kdyby ta mutace byla schopná efektivně napadat, infikovat i lidi, kteří už prodělali tu nemoc, kterých je, jak odhaduje většina odborníků, mezi 4 a 5 miliony, čili skoro polovina, možná 40%, možná 50% z nás všech, čili ty lidi už považujeme do jisté míry za chráněné. Kdyby ta nová mutace, já říkám kdyby ta nová mutace mohla ty lidi efektivně infikovat a způsobit do nich vážnou chorobu, tak jsme skoro na začátku. Takže to by bylo samozřejmě velmi, velmi nebezpečné.
Jenom abyste mě správně pochopili, já jako šťoural, prostě hledám jenom, jak se ta cesta k tomu konci pandémie, byť není definován, může zkomplikovat. Tak těmi mutacemi zcela jistě.
Pravděpodobně to největší nebezpečí, které nám hrozí a tomu se dá zabránit dvěma způsoby. Jednak se vyvíjejí vakcíny, které budou účinné i vůči tady těm mutacím. Za druhé máme slušnou šanci, že už ty současné vakcíny, když nebudou 100%, tak aspoň pomůžou. A navíc máme možnost přeočkování, to znamená dát další dávku, která by zase zvedla možná řádově tu imunitní odpověď těch očkovaných a to už by mělo na tu zlou zatracenou mutaci stačit.
Jasně, ten konec se může také odálit tím, že vláda udělá nějaký nepředložený krok v liberalizaci, nebo ne? To už teď není nebezpečí.
Ano, já bych, kdyby zase to vláda udělala takzvanou prosincovou nebo lednovou chybu, to znamená znovu to uvolnila příliš brzo, tak by jsme zase mohli mít ještě jednu ryze českou národní vlnu, ale doufám, že to už pro boha nikoho nenapadne.
Víte, dosud není úplně jasné, jaký režim vlastně nastaví vláda v průběhu Velikonoc, zatímco premiér Babiš vypráví o tom, že uzavření průmyslových podniků, o tom je třeba vést debatu, hlavně s tripartitou. Havlíček tradičně tlačí na nezavírání, to není překvapení. Nevíme, co k tomu řekne Rada vlády pro zdravotní rizika. Prostě nějaký signál o tom, co bude za pár dní, tady v tuhle chvíli není, nebo vy ho vidíte?
Bohužel zase problém našeho národního přístupu k té epidemii, že reagujeme ze dne na den, reagujeme velmi málo systematicky a není tady jasná strategie, jednak to, o čem mluvíte, že není jasné, co se stane za 14 dní vlastně s národní ekonomikou celou a taky, a to si myslím, že je možná ještě větší chyba, není jasné, není úplně jasný vidět ten cíl, ke kterému směřujeme a co za tohle opravdu omezení, které je nepříjemné a mě taky strašně irituje, tak co za to dostaneme jaksi za odměnu. K čemu to povede? Já myslím, že je strašně důležité říci, že vznikají velmi konkrétní plány k otevření škol hned nebo velmi brzo po Velikonocích. Ale abychom to mohli udělat, tak právě proto musíme se teď ještě stále držet a musíme i přinést oběti ve smyslu ekonomiky. Čili jinými slovy, tu ekonomiku chceme zavřít proto, aby děti mohly do škol. To není lockdownování, to je opravdu otevírání, jasně, ale musíme proto udělat podmínky.
Ale to znamená, že vy stále preferujete, aby se, mimochodem paní Merklová to v Německu odvolala právě, ale vy jste zastáncem toho absolutního lockdownu během Velikonoc?
Já s tím souhlasím a zejména proto, že to opravdu vypadá, nebo začíná vypadat optimisticky, tak čísla opravdu klesají a opravdu se zdá, že bychom se k těm tisícům pozitivních denně, což je taková samozřejmě čistě arbitrární, ale řekněme nějaký limit, který bychom mohli společně dojít s tím, že potom už bude možné ty pozitivní prostě snadno sledovat, trasovat a dávat do karantény a budeme moct konečně otevřít školy a postupně i další věci. Takže právě proto, aby jsme se k tomu dostali, tak se nesmíme podle mého názoru nechat uspokojit tím, že jdeme dolů, že to hezky klesá, že nemocnice se pomaličku začnou vyprazňovat. Já jsem optimista, myslím, že za 14 dní to bude ještě lepší. A právě tehdy bude ta chvíle, kdy bude mít možnost udělat ten průsek v lese, jak tomu říká René Levinský. To znamená zastavit to ještě víc, abychom se dostali co nejníž.
Ovšem viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, pan Rafaj, pokud si maně pamatuju, na Českém rozhlase řekl, že firma je dneska bezpečnější než běžný život. Souhlasíte s ním?
Já bych řekl, jak která. V některých případech to může být pravda. V některých případech se dá udělat, kde se dá udělat distancování a kde ty lidé spolu pracují v jednom kolektivu už mnoho měsíců, takže pravděpodobně už mezi
mají
náma
svoji bublinu.
Už mají svoji bublinu, přesně tak, ví co a jak, tak tam to může být pravda. Problém je cesta do práce a problém jsou zaměstnání, kde prostě se nedá zabránit tomu míchání. Já nejsem fundamentalista, já nevylučuju, že se dají najít kompromisy, že se dá najít, bez pochyby budou provozy, jejich zastavení by buď zastavilo, prostě by jsme neměli co jíst a nesvítila by elektřina, kde by ty ztráty byly tak veliké, že by to vlastně nestálo za to, abych tak řekl, nemělo by to ty důsledky, ale ještě jednou myslím si, že celozávodní dovolené za ty 4 dny před Velikonocem nebo kolem Velikonoc by se nám ohromně vyplatily.
Říká profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy a biochemik, který je mým pravidelným čtvrtečním hostem. Pane profesore, blížíme se k 1,5 milionu vyočkovaných dávek. Vakcína Johnson & Johnson tady střídavě buď dorazí nebo nedorazí. Poslední zpráva je, že dorazí v dávce asi 40 tisíc kusů,
což znamená, že nedorazí.
Jasně. K tomu AstraZeneca nahlásila relativně obří výpadky. Nemáte pocit, že budeme zase pár týdnů stát prostě?
Myslím, že stát nebudeme, naštěstí Pfizer dodává. Ta věc teda s těmi dodávkami vakcín, kde já mám úplně stejné informace jako vy nebo všichni posluchači, tady nemám žádné speciální ani znalosti, ani informace, ale to, co je zajímavé, je, že to vypadá, že Evropa se doplácí jednak na svoji férovost, kde jako skutečně všechny státy dostávají to, co se objednali a dostávají ty dodávky podle počtu obyvatel, když
Tak jak si objednali nebo podle počtu
No,
obyvatel.
Tak když si objednali méně, tak ji dostávají méně. To zase jako je fér. A tady ty státy, které vsadili na to riziko a objednali jako opravdu hodně, tak teď jsou na tom lépe. Ale Evropa mimochodem je největší vývozce vakcín na celém světě. Jasně. Na rozdíl od Británie, která zakázala vyvážení AstraZeneca do Evropy. My vyvážíme Pfizer, který se vyrábí v Evropě mimo jiné, tak ho vyvážíme všude po světě. Čili tady vlastně a teď ta Evropa to trochu přehodnocuje a bude se to měnit. Takže tohle to je důležitý aspekt celé věci, docela zajímavé.
K tomu Pfizeru, jak jste řekl, ten naštěstí dodává. No, Pfizer je ta látka, která nemůže být distribuována samozřejmě praktickým lékařům. To znamená celá větev, ne-li ta hlavní, vlastně, pokud je o kvantum lidí, tak ale vypadne.
Tohle to je komplikace hlavně proto, že na ty praktické lékaře jsme spoléhali při očkování těch velmi starých seniorů, kteří se nedostanou do těch očkovacích látek, protože nemají syna nebo dceru nebo synovce, který by je odvezl autem a postaral by se o ně. Čili my tady máme několik desítek procent těch seniorů, kteří nejsou mobilní nebo se nedokázali taky například registrovat, což bylo velmi komplikované. Právě tady se spoléhalo na ty praktické lékaře, kteří je znají, kteří by je mohli třeba i oběct a naočkovat, a tíhle praktičtí lékaři nemají
ptám ale na ten důsledek Johnson & Johnson
to považuji vlastně za nejnebezpečnější, protože to zpomalení celkové vakcinace je samozřejmě velmi nepříjemné, ale to, že tady máme ty nejohroženější spoluobčany, kterým se ta vakcína nedostane, to považuji za nejnebezpečnější.
Ale mimochodem rozmohl se nám tady takový nešvár. Nešvar, já nevím, jestli je to nešvar, možná vy řeknete, že je to švar, ale v každém případě třeba v Praze bylo očkováno přes 10 000 lidí mezi 40 a 50. A zatímco seniorů od 70 do 80 jenom 5,5 tisíce. Což se stalo kvůli očkování samozřejmě učitelů. Prostě, abych to shrnula, mladí učitelé předběhli nejstarší a nejzranitelnější lidi v tom systému. Je to švar nebo nešvar?
Kolegové mě za to kritizují, ale já to stejně řeknu. Já si myslím, že to je nešvar. Já tomu rozumím na jednu stranu. To, opravdu to otevření škol je podle mě národní priorita a učitelé v tu chvíli budou ohrožená skupina a hlavně bude taky skupina, která to potom bude moci šířit. Čili smysl to dává. Na druhou stranu ze všech modelů, které jsem viděl, vyplývá, že pokud nebudeme očkovat nejprve ty nejohroženější, to znamená ty nejstarší, tak prostě budou zbytečně umírat lidi. Čili tahle ta strategie povede prostě ke stovkám úmrtí, který jsme se mohli vyhnout. Čili já s tím nesouhlasím, myslím si, že učitelé by měli být očkováni ti starší služebně, nějaký prostě od 60 nebo 55 let, ale ti mladší opravdu ne. Ale no, vím, že to je kontroverzní a vím, že je řada argumentů proti tomu.
No, pražský magistrát už na to upozornil ministerstvo, vlastně tři ministerstva, ministerstvo školství, zdravotnictví, práce, sociálních věcí, zatím bez odezvy. Já ještě jednou položím ten dotaz, o kterém už jsme se bavili před několika týdny. Totiž neukazuje se, že vlastně nejférovější přístup by měl být výhradně podle věku vážných nemocných a zdravotníků. Nic jiného.
Nejférovější a současně, který povede bez pochyby, by vedl k nejmenšímu počtu obětí. Ano, tento přístup by zachránil stovky lidských životů, proto podle mého názoru i z etických důvodů bychom měli zvolit tenhle přístup.
Tak, nestalo se. Mimochodem, napadá vás někdy, v jak rizikové skupině třeba jsou pokladní ve velkých sámoškách, kolem kterých se míhá jeden člověk za druhým, nejsou třeba v rizikovější pozici, ne, a nechci se nikoho dotknout, než třeba hasiči, z mého pohledu ano, a proto ten věk mně přijde takový neoddiskutovatelný.
Ano, přesně tak, já bych to dělal úplně stejně, mimochodem máte pravdu, ty prodavačky, a taky je považuji za jedny z hrdiny dnešní den, říkám prodavačku, že to jsou většinou ženy. Naštěstí ty, jak aspoň můžu pozorovat, ty obchodníci se je snaží chránit a tam ve většině případů opravdu vidím ta ochranná opatření jako velmi, velmi účinná, ale ano, ti lidé jsou strašně důležitý a dělají hrozně důležitou práci a jsou ve velkém ohrožení.
Tak jako je nás celá řada, předpokládám. Ale teď pojďme k dotazům. Paní Marta Kinčlová, té dlužíme odpověď z minule, která se představila jako zdravá důchodkyně, to se mi líbí. V lednu jsem prodělala spíše lehčí formu COVID-19. Vím, že jsem tím získala imunitu cirka na 90 dní. Mohu absolvovat očkování během této doby? Já bych tedy, jestli mohu, paní Kinčlové ještě prozradila, to jí možná může být i návodem, že 53letý ministr, pan Metnar Mitra, tak ten covid měl v lednu očkován, byl hned na začátku března, takže ono by se to nějak dalo, nejspíš.
Tady bylo určité stanovisko České imunologické společnosti klinické imunologie, které trochu varovalo před tím, aby se očkovali lidé po prodělání covidu. Vakcinologové s tím nesouhlasili a myslím si, že žádnou takové varování nevydávají. A já bych řekl, že jak v Izraeli, tak ve Spojených státech, tak v Británii se očkují stovky milionů lidí, aniž by kdokoliv pátral potom, jestli covid prodělali nebo ne. Čili já bych se toho nebál, to nebezpečí, jestli vůbec nějaké je naprosto to mizivé a to nebezpečí reinfekce je pravděpodobně mnohem větší.
Buďme odvážní jako pan minister.
Tak, jdeme do toho.
Pan Josef Zajíc z Prahy 3, doteď je v celém světě vyočkováno cirka 250 milionů dávek všech vakcín. Z toho je 20 milionů od AstraZeneca, tedy asi 10%. Připadá mi přímo fantaskní, že v těch 230 milionech příjemců jiných vakcín než AstraZeneca se vážné až smrtelné komplikace nevyskytly. Nebo se vyskytly též, ale zveřejňovat se to smí jen u AstraZeneca?
Já bych neřekl nesmí, ale já s panem posluchačem poslouchám, když se na to potom podíváte, zjistíte, že ty takzvané komplikace u AstraZeneca vůbec nepřesahují průměrné množství embolií a těch trombóz, které se vyskytují i u neočkovaných lidí. Jinými slovy, já opravdu nevidím statisticky žádný rozdíl mezi těmi nepříznivými účinky u AstraZeneca a ostatních očkovacích látek. Nechci spekulovat, čím to je, AstraZeneca si za to trochu může sama těmi nešťastnými pokusy a možná je to nějaký konkurenční boj.
Mimochodem AstraZeneca teď také přehodnocuje svou efektivitu těch testech, které si dělala ve Spojených státech, je to tak? Tam se snížila její efektivita náhle, tedy podle propočtu firmy, o kolik, víte to?
To bylo asi na 80% z těch 91,6, které
měly v Evropě. To je velký rozdíl.
To je určitý rozdíl, tam oni je vlastně FDA přinutili, aby zopakovali tu klinickou studii, která měla ty chyby, o kterých už jsme tady taky mluvili, kde opravdu dávali různé dávkování nesmyslně a vyřadili řadu lidí nad 65 let, takže vlastně se ohromně zdrželo to schválení očkování ve Spojených státech. Teď je k tomu přinutili. Pořád těch 80% je samozřejmě vynikající účinnost a i těch zbytek, oni mají 100% účinnost proti hospitalizaci a smrti, to tam pořád platí.
Jasně.
Takže pořád je to velmi účinná vakcína.
Pan Vojtěch Pluhář jako očkovaný první dávkou AstraZeneca.
Gratulujeme.
Se ptá, jestli pokud by se stalo, že se s ní dále očkovat nebude z jakéhokoliv důvodu, bylo by možné to doočkovat vakcínou jinou a případně jakou?
Výborná otázka, o tom se vedou spory. Asi to není úplně optimální postup, ale řada vakcinologů argumentuje, že by to neměl být žádný problém a odpověď je ano, mělo by to jít v zásadě jakoukoliv. Všechny kódují ten spajkový protein stejně jako Zeneca, AstraZeneca, takže by to mělo jít.
Kateřina Jelínková se dále, pane profesore, ptá, jestli jsou již vědci a lékaři blíž porozumění tomu, proč někdo prodělá onemocnění mírné a jiný končí ve vážném stavu, případně zemře.
Vy jste říkala, abych mluvil stručně, takže já odpovím ne. Nevíme. Je to imunitní systém, bez pochyby, ale co přesně, jaké to jsou faktory, něco víme, něco nevíme a určitě tam spousta rizikových faktorů, obezita, diabetes a tak dále, ale jaké jsou přesné mechanismy, proč to tak je, na to asi odpovědět ještě neumíme.
Paní Kateřina Jelínková asi nebude úplně spokojena s touhle odpovědí a chápu, že jinou dát v tuhle chvíli nemůžete. Roman Močička by se chtěl zeptat, co brání výrobcům vakcín proti koronaviru poskytnout licenci pro jejich výrobu dalším firmám, aby mohla být uspokojena celosvětová poptávka co nejdřív. No zrovna AstraZeneca to dělá, ale
no, oni to všichni dělají, ta výroba není, nemůžete si představit, že to vyrábí jeden závod někde v Americe nebo v Německu, těch podniků, které to vyrábí je spousta, řada z nich je v Indii, v Číně a jinde po světě. Ta výroba není jednoduchá a každý to dělat nemůže, čili ty kapacity jsou opravdu naplněny úplně naplno, ale ty firmy to dělají.
Petr z Prahy napsal o některých svých kolezích ze Slovenska, kde mají antigenní testování již delší dobu a mají údajně zničenou nosní sliznici. navrhuji místo šťourání v nose smrkání do mikrotonových sáčků a tak dále. Jsou tady různé návrhy Petra z Prahy, ale ten fakt, že vám to může ty testy poškodit nosní sliznici.
Já myslím, že nemůže. Já jsem o tom neslyšel a nemůžu si to představit. Druhá strana té mince je, že to je nepříjemné, aspoň pro někoho, a že opravdu bychom měli víc používat ty alternativní způsoby odboru, jako například sliny, ale tam zatím antigenní testy většinou nejsou dost účinné a tam bychom měli přijít na PCR.
Roman Švejstil píše o jeho africké mutaci, která už se tady začíná objevovat. A cituju, nově jsou prý nakaženi celníci, kteří kontrolovali turistu ze Zanzibaru. Dělá stát dostatek, aby zabránil jejímu šíření, nebo by bylo dobré postupovat důsledněji proti lidem, kteří musí v té době do Afriky?
Já myslím, že bych použil minulý čas, stát nedělal dost pro to, aby se sem ta mutace dostala, nebo nedostala, na první místě dost jsme nesekvenovali. Teď je, obávám se, už pozdě a karanténu lidí přijíždějících z Afriky to už nevyřídíme.
Tak, bohužel navíc dotazů se nedostalo, respektive odpovědí, ale slibuju, že splníme ty resty hned příště. Mým pravidelným hostem byl profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy a taky šéf výzkumného týmu tady na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, před kterým stojíme.
Říkáte to výborně, už jste se to fakt
skvěle naučila. Ano, už jsem se to naučila. Děkuju za uznání. Děkuju, že jste přišel.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.